galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha juune sanadka 2024-kana waa 7-20. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dalka jibuuti oo maanta u dabaal degay maalinta xornimada ee dalkaasi.
notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité.
walaalahayga muwaadiniintow, degmadeennu waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saamayn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimahaasi ay sida gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxyaabaha kordhiya dembiyada ay galaan dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalalka reer galbeedka xilliga ay dugsiyadu xiran yihiin iyo sida loogu hortegi karo.
markaas ku jiro aan badhamaynin 18 years old ahaa la dilay xaafada aan deganahay, soo dhalinyaro kale iskala sheekaysanaayo oo kulibacsa ugu yaraan oo darisle aan wadanahay, meeshiyaa loogu yimi 6 dhalinyaro soomaaliyeeday ahaayeen xabadaa lala dhacay 2008 wiilkiigaa ku dhintay.
xubintii dooda gaaban dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaan kasoo horrin doonaa warkii. marka maray badda cas maanta oo khamiis ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu weeraray, iyadoo ay u badan tahay in weerarkaasina ay fuliyeen fallaagada xuutiyiinta ee yemen, sida ay sheegtay shirkad amni oo gaar loo leeyahay. weerarkan ayaa kii ugu dambeeyey ee weerarada lagu bartilmaameysanayo maraakiibta dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas dartiis. markabka ayaa qaylo dhaan diray iyadoo uu sheegay in la duqeeyey, waxaana ka jawaabay weerarka markab dagaal oo ku sugnaa aagga, sida ay sheegtay shirkadda amniga gaarka loo leeyahay ee ambrey. macadda haddii cidi ku dhaawacantay ama waxyeelo ay soo gaartay markabka, ciidamada ingiriiska iyo kuwa maraykanka midna si degdeg uga mahlin weerarkaasi. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxaa shalayto ay ku eedeeyeen dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeya ee suudaan in ay markaasi gaajada dadka u adeegsanayaan sida hubka lagu dagaalamo. warkani ayaa imanaya xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ah ay ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta suudaan, taasoo ay sheegeen in laga yaabo inay isu beddesho macluul. khubarada ayaa ka digay in macluusha hadda ay aad u soo dhowaatay kadib markii si ula kac ah loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani'aadminimo si dadka loo gaajaysiiyo, lana weeraray ururada bulshada rayidka ah, halka qaar badan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanahana la xiray. kuuriyada waqooyi ayaa waxaa la sheegayaa in si guul leh ay u samaysay tijaabo muhiim ah oo looga dan lahaa in lagu hormariyo gantaalada leh madxaha badan. wakaaladda wararka ee dowladda ee k c n a ayaana sheegtay sidaasi maanta oo khamiisa, iyadoo diiday hadalka kuuriyadu koonfureed ka soo yeeray oo ahaa in kuuriyada waqooyi ay ku fashilantay tijaabo gantaal. kuuriyada waqooyi ayaa waxay sheegtay in tijaabadani ay samaysay arbacadii, iyadoo adeegsanaysa heerka koowaad ee mishiinka shidaalka adag ee gantaalaha ridada dhexe. gantaal ridadan ayaa waxa ay imaanaysaa maalin kadib markii milatariga kuuriyada koonfureed uu sheegay in kuuriyada waqooyi ay riday wax u muuqday gantaal lagu soo tuuray xeebteeda bari oo hawada ku qarxaday. askari Israa'iili ah ayaa ku dhintay mid kalena dhaawac culus ayaa soo gaaray weerar ay militariga Israa'iil ay ku qaadeen daanta galbeed ee la haysto sida lagu sheegay war qoraal ah oo ay soo saareen militariga askarigaasi ayaa dhacay hawlgal ka socday agagaarka deegaanka Jenin sida lagu sheegay warkaasi warbaahinta falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay weerareen farmashiyo u dhow cusbitaalka Jenin ee ku yaalla duulaadka xerada qaxootiga ee Jenin waxaana ay markaasi xireen dad ku jiray gudaha xeradaasi iyaga oo la aaday meel aan la garanayn warkeena dhegeystayaal waa nageyntaas waxaan ayaan dhigayaal markale idin leeyahay aan ku bilownay dalka Djibouti waxaa maanta lagu xusay sanad guuradii 47-aad ee kasoo wareegtay waqtigii dalkaasi Djibouti uu qaatay gobolnimada 27-tanka Juun sanadkii 1977-dii madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa gudoomiyay munaasabadaasi dabaal dega xuska calanka iyadoo ay ka qayb galeen dad weyn oo tiro badan. Wariyaha Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noogu soo diray Djibouti.
Jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta u dabaal degtay xuska sanad guuraha 74-aad ee kasoo wareegay waqtigii dalka Djibouti uu qaatay gobolnimada 27-tankii Juun 1977-tankii munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka kooban dabaaldeg ballaadhan oo ciidamadu socod qalab iyo gaadiid ba ay ku mareen goobta dabaaldegga calanka ayaa lagu maamuusay xuska 74-aad ee gobolnimada Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo ay wehelinayso marwada koowaad Waqadir Maxamuud Xayid ayaa gudoomiyay munaasabada xuska calanka isagoo markii uu soo gaaray goobta munaasabada ugu horeen salaan ka qaatay calanka madaxweynaha oo saaran baabuurka sharafta iyo maamuuska xuska calanka ee gaadiidka militariga ayaa soo kormeeray oo salaan ka qaatay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka kadib cutubyada ciidamada kala duwan ee Djibouti ayaa socod qalab iyo gaadiid ba ku maray goobta dabaaldegga calanka ee lagu qabtay munaasabada xuska 74-aad ee gobolnimada dabaaldegga kadib madaxweynaha Djibouti ayaa xirmo u baxa dhigay goobta taallada u ah dadkii reer Djibouti ee ku shahiiday halgankii gobolnimadoonka iyadoo halkaasi loogu duceeyay oo loo akhriyay faatixada sidoo kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa kala hadlay dadweynaha xagga warbaahinta gaar ahaan telefishinka qaranka madaxweynuhu wuxuu marka hore xusuus dheer u muujiyey dadweynihii iyo hoggaamiyeyaashii reer Djibouti ee sida xoogga leh uga soo qayb qaatay halgankii xornimada dirarka isagoo u duceeyay dadkii iyo mas-uuliyiintii ku shahiiday dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee gobolnimadoonka madaxweynuhu wuxuu kaloo ku xusay hadalkiisa xaaladda ka jirta degmada isagoo tilmaamay in degmadu ay wajahayso khalkhal soo food saaray oo keenay xasilooni la'aan iyo dhibaatooyin adag oo xagga dhaqaalaha dalalka ay sida tooska u saameeyeen arrimahaasi iyo xitaa degmada lafteeda
mes chers compatriotes notre région est confrontée à des turbulences qui ont engendré une instabilité
walaalahayga muwaadiniintow degmadeenu waxay wajahaysaa dhibaatooyin keenay xasilooni la'aan iyo saameyn adag oo xagga dhaqaalaha dalalka arrimahaasi ay sida gaarka ugu lug leeyihiin iyo guud ahaan degmada sidaasi darteed Djibouti kama adkeysan karto xaaladdaasi waana sababta keentay in aan hawlgelino dhammaan dadaalkayga xagga diblomaasiyadda annagoo soo bandhigayna kaalinteeda dhexdhexaadinta si loo nabadeeyo degmadeena
J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis ici encore. Nos frères somaliens et éthiopiens doivent parvenir à résoudre leurs différends
waan helay fursada aan ku sheegayo anigoo dib uga sheegaya haldana halkan waa in walaalaheena Soomaaliyeed iyo Ethiopia ay halka gaadhaan sidii ay u soo afjari lahaayeen muranka u dhaxeeya iyagoo ku wada hadlaya jawi degan oo tixgelinaya danaha iyo madaxbannaanida labada qaran
ki respect les intérêts et la souveraineté des deux nations
dina kale madaxweynaha Djibouti wuxuu tilmaamay in jamhuuriyadda Djibouti oo hadda haysa xilka madaxweynenimada IGAD ay si xoog leh ugu hawlan tahay sidii markii hore xabad joojin loo kala dhaxdhigi lahaa dhinacyada isku haya dalka Suudaan kadibna loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo iyo xasilooni ka taaba gala dalkaasi madaxweynuhu wuxuu sidoo kale si rasmi ah u shaaciyay in Djibouti ay u sharaxday wasiirkeeda arrimaha dibadda inuu tartamo xilka guddoomiyaha midowga Afrika isagoo madaxweynuhu tilmaamay in talaabo ay horseed u noqon karto fudaydinta nabadgelyada deganaanshaha iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhaqaale qaarada Afrika ugu dambeyn madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu mar kale taageero xoog leh u muujiyey shacabiga Falastiiniinta isagoo ku booriyay beesha caalamka in xalka labada dal uu yahay ka keliya ee sida buuxda u soo afjaraya colaadda soo jiitamaysa muddada dheer ee bariga dhexe Ramadaan Muuse Jaama VOA Djibouti
magaalada Toronto ee dalka Canada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ayaa waxaa laga saaray calanka Soomaaliya munaasabada 26ka Juun darteed. Calanshaarkaasi ayaa ka dhacay xarunta looga taliyo magaalada Toronto ee City Hall. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa waxa arrintaas uu ka wareystay Cali Muudey oo ka mid ah madaxda ururka Today oo qaban qaabisay munaasabadda. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey munaasabadda iyo waxa ay ku saabsanayd.
Munaasabadda 26ka Juun oo aan qabanay waxay ka dhigan tahay waa maalintii waqooyiga Soomaalida ay ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska ayaa ahayd munaasabadda maanta, waxaana kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo Soomaali iyo ajaanib ah. Dadka meelaha annaga aan deganahay koonsalada ka ahaa ayaa kasoo qayb galay munaasabadan. Waxaa lagu qabtay meesha looga taliyo Toronto oo ah City Hall-ka oo calanka laga taagay.
Otay calimadii ujeedka aad ka laheedeen munaasabadda maxay ahayd?
Ujeedada laga lahaa munaasabadda waxay ahayd mid ugu horeyso annaga oo Soomaali ah oo qurbaha ku nool in aan dareenno wadankii xurriyadiisii waxaas, iyo caruurta meeshaan aan ku dhalnay inay arkaan inay leeyihiin maalin xurriyad ah. Saas darteed ayaan u sameynay marka inay ogaadaan.
Waatay dad badan ka qayb galay sidaad sheegtay, dadkaasi sidee buu ahaa dareenkooda?
Maasha Allah, dareenkooda aad iyo aad ugu fiicnaa. Dadka ajaanibta naftirkooda aad iyo aad ugu farxeen, iyo madaxda kasoo qayb gashay iyo Soomaalida oo dhan aad iyo aad ugu faraxsanaayeen. Dadka meesha yimidna waxay ahaayeen dad Soomaalida dhaqankooda iyo waxaas iyo macnaha fikrado badan ka qaba. Waxaana ogaataan maaragtay way bilaabatay maanta 26ka Juun, wayna soconaysaa todobaadka xurriyadaha. Way bilaabatay 27ka ku xigto 1 Luulyo, maalintii la wada midoobay koonfurta iyo waqooyiga. Marka todobaadkan waa todobaadkii farxadda ee Soomaalida.
Qurba joogta maxay uga dhigan tahay maalmaha xurriyadda aad ka dhawaajisay?
Wallaahi bila qurba joogta haddaan nahay waxay nooga dhigan tahay inaan dareenno, inaan Soomaaliya joogno, inaan dareenno ayay nooga dhigan tahay, iyo inaan ogaanno maaragtay dadka wadanka ku nool inay ogaadaan dadka qurbaha tegay inaysan hilmaamin wadanka, ay markasta xusuustooda iyo qalbigooda ay ku beeran tahay, iyo caruurta inta aan dhalane ay ogaadaan waxa ay tahay xurriyad.
Waatay calansaarka waxa laga yaba dadka qaar inaysan fahamsaniin marka City Hall-ka ama halka looga taliyo magaalada Toronto calanka laga saarayo, qabkee loo sameeyaa ama calankii taagana laga soo tagay, haddii dadka qaar kuda u sharaxda?
Wallaahi markaan tagno annaga calanka ma surna 26ka Juun markaan saarayno, waa sanadihii dambe oo dhan ayaan ka sameyneyn calanka ma surna. Markaan meesha tagno qofka meeyarada meeyarka meeshaas ka ah iyo dadka konsararada yimaadaan, live ayaa loo saaraa calankaas, wuxuuna saarnaanayaa ugu yaraan 24 saacadood ayuu saarnaanayaa, oo calankaas meesha uu ka babanaya oo dadka dhanna ayna wada arkayaan inuu yahay calankan calanka Soomaaliya.
فهمسنا وحوها علي مودي او كمدا مدحدة اورور كتولي مقالدة ترونتو وحونا ورمي وريهن في او كندا حسين نور حاجي اورور كاقرينة دا سومالان ايا وحا وصود وي وريكتو مدحونا سومالان موسبيه عبدو وكسو ساري ارمها كفسيغا تاسو كوام ري ان كلية فالدنبيات كا كفسيغا لغود لما ينكرو maxkamadaha sharciga ee awooda u leh iyadoo meesha laga saaray wadii qoyinkii dhaqanka ee lagu xalin jiray arrimaha kursiga hadaba khadar maxamed abdulla ayaa waxa uu arintaas ka wareystay xogayaha ururka qareenada Soomaaliland Hussein Mahamud Fadal waxaan u weydiyay waxa ay ka dhigan tahay wareegtada madaxweynuhu ugu soo saaray
todobaadkan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku soo saaray wax ka qabashada faldambiyeedka kufsiga oo ay golaha wasiirada Soomaaliland fadhigeeyay 1992-aad ee qabsoomay 13-kii bishan Juun ku go'aamiyeen in nidaamka garsoorka loo daayo go'aanka gaarista arrimaha kufsiga wareegtada madaxweynaha ayaa waxa ay u dhignay sidan wax ka qabashada faldambiyeedka kufsiga markaan arkay qodobka 9-aad iyo qodobka 6-aad ee dastuurka Soomaaliland markaan arkay go'aanka golaha wasiirada ee fadhigeeyay 1992-aad ee qabsoomay 13-kii bishan Juun laba kun afar iyo laba fadhigaasi oo goluhu ku go'aamiyay in nidaamka garsoorka loo daayo go'aanka gaarista arrimaha kufsiga markaan arkay in muddooyinkii dambe ay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ay ku soo badanayaan faldambiyeedka kufsigu falalkaasi oo khatar ku ah nabadgelyada guud ee qaranka qoraalka madaxweynaha oo sii socda waxaa lagu yidhi markaan garawaaqsaday muhiimadda ay leedahay in sharciga la horgeeyo eedaysanayaasha ku kaca faldambiyeedka kufsiga waxaan go'aamiyay kow in faldambiyeedka kufsiga loo daayo maxkamadaha dalka ee awoodda u leh si eedaysanayaasha ku kaca faldambiyeedkaasi loo mariyo ciqaabta sharci ee ay mutaysteen sidoo kalena loo xaqiijiyo dhowrida xuquuqaha iyo xurriyadka aasaasiga ah ee muwaadiniinta laba waxaan farayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland iyo xeerilaliyaha guud ee qaranku inay xaqiijiyaan in eedaysanayaasha ku kaca faldambiyeedka kufsiga la horgeeyo maxkamadaha awoodda u leh waxaana ka reeban in lagu xaliyo nidaam aan ahayn nidaamka garsoorka haddaba wareegtadan madaxweynuhu maxay ka dhigan tahay waxaan su'aashaasi iyo su'aalo kale weydiiyey xogayaha guud ee ururka qareenada Soomaaliland
khadar maxamed akulle aad baan kuu salaamayaa wankaaga mahadnaqayaa sidii loo xiriiray wareegtadani waxa ay ka dhigan tahay arrin lagu xakameynayo lagu yareynayo hoosna loogu dhigayo kiisaska kufsiga oo baryahan dambe aad u soo batay oo ay dhacaankii kufsiyo xataa gaarsan kufsi wadareedyo dad badan ay wada galaan ay inan kaliya ta wada kufsadaan marka wareegtadan waxay ka dhigan tahay arrintaasi lagu xakameynayo laguna yareynayo sidoo kale muxuu hayay waqtiyadan dambe maadaama kufsigu batay oo kufsigu wadanka degmooyinka tuulooyinka meelo badan magaalooyinka waaweyn uu ka dhaco kadibna kufsigii uu soo batay waxay wareegtay oran karnaa wareegtadani waa mid hoos u dhigaysa oo yareynaysa kiisaskii oo lagu xakameynayo cid kasta oo fal kufsi geysatana in ciqaabta la mariyo oo garsoorka la geeyo ayay wareegtadu ka hadlaysaa
su'aal kale hadaan ku weydiiyo marka tusaale ahaan qoraalka waxa ku jira madaxweynaha in aan nidaamka garsoorka dariiq aan ahayn inaan lagu dhamayn karin arrimaha faldambiyeedka kufsiga cidda eedaysanayaasha ka ah
wareegtadani waxay arrimo badan oo lagu xallin jiray oo ayay hor istaagaysaa oo sida dhaqanka oo kale ah ama arrimaha kale ee jira ee kufsiga badanka lagu xalliyo waxaa ka mid ah in arrima dhaqan in heshiisya laga galo oo kiiska isagoon saldhigaba loo gudbin marka kufsiga dhacay inta la kufsado labadii dhinacinantii iyo inankii kufsigii laga heshiiyo wax la kala qaato lacago arrintaas sidaa lagu daboolo taasina dhiirigelin ay u noqoto eedaysanayaasha gala falalka kufsiga waayo wuxuu soconayaa nin kastaaba waa laga heshiinayaa una falkiisii rafuud buu sameynayaa marka muxuu hayo waxaynu odhan karnaa arrintan wareegtadani waxa ay yareynaysaa oo ay meesha ka saaraysaa xalalka kale ee lagu xallin jiray kufsiga waxaanay amartay in garsoorku u dhameeyo waayo falka kufsigii ee xeerka ciqaabta guud marka laga hadlayo wuxuu ka mid yahay dambiyada ay waajib ka tahay in qaranku uu oogo ma aha dambiyada dhibanaha arjiga dhibanaha lagu dhaqaajiyo ee laga heshiin kara maaha waa xaween dambiyada ay qaranku state-ku uu dhibanaha ka yahay marka lagama heshiin karaba heshiisba lagama geli karo marka wareegtadan waxay go'aamineysaa in garsoorku u dhameeyo oo xukun ninka qof kasta ama eedaysane kasta oo fal kufsi geysta maxkamada horteeda marka dartiisa la qaaday lagu cadeeyo in ciqaabta uu mudan yahay in la mariyo
waxaa qoraalka xagga ugu dambeysa la farayaa xeerlaliyaha guud ee Soomaaliland iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland in ay hubiyaan in eedaysanayaasha faldambiyeedka kufsiga geysta maxkamaduhu awoodda u leh la horgeeyey ama la saaro marka waa maxay doorka ay ku leeyihiin
wareegtadani waxa ay amartay briiska iyo xeerariyaha guud inay arinta hubiyaan oo dabagalaan in eedaysana kasta arintiisa ay muxuu hayay kasoor lagu dhameeyay oo aan arin dhaqan lagu dhameeyin odayada laba dhinac ay keenshin ayr aan la iska sii deyn marka arimahaas oo dhan marka la soo ururiyo wareegtadan waxaan oran karnaa nuxurka wareegtadan waxa uu xambaarna u wareegto wanaagsan waxay xambaarsan tahay sidii loo yareyn lahaa hoos loogu dhigi lahaa loo xakameyn lahaa ar xalalka kale ee kursiga lagu xalinayo meesha looga saari lahaa ayay dhiiri gelinaysaa aadna waan soo dhaweynayaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa xogeyaha ururka qaranada Soomaaliland Xuseen Maxamuud Fadal oo igu warramayay magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
halka aad dhegeystaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno waxyaabaha igu kordhiya dembiyada ay galaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalalka reer galbeedka xilliga ay iskuulladu xiran yihiin iyo sida loogu hortagi karo Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
xilliyada kulaylaha bilowdaan ama samarka loo yaqaan galbeedka waxaa sare u kacay dembiyada iyo falalka amni darrada ee dhalinyarada ku lug yeeshaan xilligan ayaa waxaa xiran dugsiyada waxbarashada sidoo kalena cimilada ayaa u suura gelinaysa dhalinyarada in ay dibadaha guryahooda waqti ku qaataan meelo badan oo Soomaalidu ay degan yihiin waxaa kordha dilalka dhalinyarada sida Britain, Canada iyo Mareykanka naftiisa iyo meelo kale Yurub ah barnaamijka bandhiga ayaan ku eegayna waxyaabaha kordhiya dembiyada iyo sida looga hortagi karo in xilliyadan ay dhalinyaradu galaan dembiyo noloshooda saameyn kara ama waa ay naftooda ku waayi karaan Ismaaciil Ducaale Yuusuf waa bare ku sugan Britain waxa uu ka warramayaa waxa sababa in dembiyadu ay sare u kacaan xilliga kulaylaha ee iskuulladu ay xiran yihiin
dhalinyaradeenana saad og tahay badi waxa weeyaan marka iskuulada la fasaxo ama waqtigan waxay helaan waqti ay kumid ku kulmaan oo ay ka qayb galaan waxyaalaha kale ee suuqa ka socda taasina waxay keentaa inay caruurtu hadhowto ama mukhaadaraad galaan ama ay asxaab xun la saaxiibaan oo ay raacaan laakiin de waxyaalo badan oo kale oo lagu xallin karo arrimahaas ayaa jira loona baahan yahay inay waalidiintu ay ka u feejignaadaan
marka London laga soo tago dalka Canada ayaa isaguna ka mid ah meelaha ay dhalinyarada ka soo jeeda Soomaaliya ay kala kulmaan rabshadaha iyo dilalkaba Shamsi Ibrahim Boolis waxay u ololeysaa wax ka qabashada dilalka sii kordhaya ee dhalinyarada Canada waxayna ka warramaysaa waxyaabaha keena kororka dilalka iyo rabshadaha ee xilligan oo kale sanadkii marka la gaaro
waqtiyada samarka amaba ay fasaxyada iskuulka laga leeyahay qoraxdana ay soo baxdo waxa waaye dadka dhalinyarada waxay rabaan inay banaanka u baxaan in ay maaragtay waqtigooda qaataan inay qoraxda arkaan inay activities sameeyaan oo macnaha soo socdaan soo wareegaan enjoy gareeyaan marka mushkilada ugu weyn waxa waaye in waqtigaas dadka dhan way isku soo baxayaan dhalinyarada dhan way soo baxayaan xafladay samaysanayaan gooba isugu tagayaan marka dhibaatada ugu weyn waxa waaye in dhalinyaradii ay hub wada haystaan qoryo wada haystaan haddii wax yar la iskhilaafo ama waxyaala yar la isugu yimaado in amaba oo waxa la dhahay weliba anaga dhinaceena waxaa ka socdo waxa la dhahay revenge oo samarkii waxaa dhe argosias waxa waaye qaaraa xiran winterkay xiraayaan waqtiyada qaboobaha winterka lasoo xiraayaa ama dhowr bilood oo xirnaanaa qof dembiyad galay ama qof ismaayeen ama kuwa banaanka joogaa sugaayo waqtiga samarkay kusoo aadiya inay soo daayaan waqtigaas ilmaha marka qaarkaas jeelka laga soo daayo kuwii banaanka joogo sugaayo ayaaba maartay argosiyaa dhacayso waa la isdilayaa waa wax systematic systemka ku salaysan waay it's not something oo dhalinyarada la ka tilma waa wax systemkan oo ka shaqada oo dhinac wax weyn uu ku leeyahay waa isaan arko amaba aan waddanka intaan joogni aan kula diil gareynaynay waxa waaye systemkan wuxuu justice xaqa ma jiro cadaalad fiican ma jirto hubka ma kontrolaan markaan shikasta yeelnayna waxaan ku dadaalnay in aan arrintan dawladda kala haajoonno waxaan hukan waa Mareykanka naga soo gala wadankan meel hub laga dagta ma laha dukaamo hub u furan ma jiraan haddana you know waxaan hay maasa hubki wuxuu u soo galaa maxaa kaga gala
Shamsa sidoo kale waa hooyo laba wiil oo ay dhashay lagu dilay dalka Canada waxay ka warramaysaa xanuunkii ay soo martay iyo sida ay u adag tahay mararka qaar in xal loo helo dilalkan
aniga wadankan laba wiil aan iga maqan laba wiil aan iga dilay min asagoo yar oo grade 12 markaas ku jiro aan badhameynin 18 years old ahaan la dilay xaafadda aan deganahay asoo dhalinyaro kale iskala sheekaysanayo oo weliba asaa ugu yaraa oo deris le aan wadanahay meeshii aan loogu yimid lix dhalinyaro soomaaliyeed ay ahaayeen xabadaa lala dhacay 2008 bay ahayd wiilkeygaa ku dhintay dowladan justice ma ka helin nin baa loo soo qabtay hal sano ka bacdi waxay dhaheen ninkii free to go you are not guilty marka dandadacaan markii banaanka la soo dhiga dadaa la dhashay dadoo la deganaa dad asxaab la ahaa you know waa wax caloosh kama badan markii intay qof soo qabtaan ay dhahaan qofkan guilty ma waaye qofkii guiltiga ahaa keena ku xukuma dambiga meeshaa ku dhamaada ma sameynayaan marka caradaas oo kuwii noolaa caradii iyo wixii ku noolaanayaan ilaa waddankii wax oo justice oo cadaalada ma taalo marka waxay leeyihin qof qof kaa celinaya ma lehe hukaada jeefka gashay iska celi adiga wixii ka hor yimaad amaba u aargud qofka waraaka oo la dilay marka ilmihii waa qabsoomi waayeen
inkastoo rabshadaha magaalooyinka waaweyne ay yihiin kuwo ka jira meelo badan oo caalamka ah haddana bulsho soo qaxday oo sida soomaalida oo kale ah kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay ku tiirsan yihiin kaalmada iyo guriyeynta dowladaha ay martida u yihiin waa ay adag tahay in ay ka baxaan xaaladaha qalafsan qaarkood xilliga la xiray iskuullada caruur badani waxaa u soo hara waqti badan oo ay u baahan yihiin inay helaan meel ay ku bixiyaan waalidiin badani ma awoodaan inay caruurta fasaxyo u wadaan ama meelaha noocyada kala duwan ee isboortiga ay ku qoraan si loo mashquuliyo iyadoo sababtuna ay noqon karto tirada qoyska oo ballaaran waalidka oo ka shaqeeya shaqo maalmeed aanan fasaxyo lahayn iyo duruufo kaleba Ali Heybe oo ka mid ah Soomaalida London ku nool lana socda dhibaatooyinka caruurta haysata xilliga dugsiyadu xiran yihiin ayaa sheegaya inay muhiim tahay in waalidiintu ay caruurta xilligan adag waqti iyo dhaqaalaba ku bixiyaan si ay uga nabad galaan dhibaatooyinka dilalka iyo daroogada
dhibaatadu waxaa keenaya caruurtu markay iskuulka laga fasaxo dibadda ay u baxdaan la fasaxo waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo bay u baahan yihiin hala dheer bay u baahan yihiin in la soo warwareejiyo oo meelaha la geeya u baahan yihiin la soo yaarsiiyo haday taa waayaan markaa waxay noqonayaan faylan iyagaa waxay noqonayaan dad iyagu isku mashquulo iyagu isdila oo iyagu islaaya oo xumaan oo dhan bay yaa imanaysa halkaa marka deen loo ajahayo
waa tahay maxaad is leedahay marka Caliyo xalku uu noqon karaa
xalku in la jahayaabo noqon karaa oo haladhi la geeyo oo meelaha isoo yara la geeyo oo gacanta la hayo oo sportska la geeyo oo laga warhayo laakiin sidii iskuulka looga hadhi jiray in looga hadhan baaha taas way xumaaray caruurtu way
halka inta badan dadka caruurta yaqaanaahi ay soo jeedinayaan ayaa ah in xilligan fasax la geeyo caruurta ama barnaamijyo kaleba loo sameeyo si waqtigooda loo jiheeyo islamarkaana ay madadaalo u helaan loona xakameeyo inaysan wadooyinka u badnaanin waa kan mar kale Ismaaciil Ducaaley
laba qaybood baan u kala saarayaa oo qayb waxa weeyaan jaaliyad ahaan maxaynu qaban karnaa iyo waalid ahaan soo qaban karaa runtii jaaliyad ahaan marka loo noqdo jaaliyadu waxyaalo badan bay qabataa caruurta meelo badan oo lagu ciyaarsiiya jira meelo badan oo lagu urdiya jira oo loo sameeyo cayaarsiis dhiirigelin ay ka qayb galaan ama kubadaha ahaato ama xaflado kale ha ahaato ama ciyaarsiis kale ha ahaato loo qabto in meelaha uu jaaliyadu qabteen baa jira marka meelaha inay ka qayb galaan oo la geeyo waalidiinta ay geyso ayaa loo baahan yahay sakale ee waalidiintu kulli caruurta marka iskuulka noqoto badanaa waxa maalmaha ugu horeeya iskuulka midooda waxa lagu yidhaahdaa xagaad maxaad qabatay maxaad ku waqtigaaga ku isticmaashay hore qofka ku jirtay marka waalidiintu waxa laga doonayaa waqti geliyaan caruurtooda ay ku kaxayaan hadii aan xitaa awood ka wada ka saaraan ay meelaha kale ama magaalooyinka kale ama meelaha kale xadiiqadaha waaweyn ama jasiiradaha meelaha weyn caruurta lagu ciyaarsiiyo ay geeyaan waqti ay la qaataan u sheekeeyaan fahmaan dhaqanka kala sheekaystaan waxyaalo badan oo xitaa dhaqankaaba jira waxya oo meelo badan ama jaaliyado badan oo sameeya arrimaha dhaqanka kusabti baa jira kala qayb qaataan raacaan kaxayaan marka arrimahaasi waxay u mahan yahay in dhalinyaradu si hadhowto markay u noqdaan iskuulkii ama markay ku noqdaan ama ay yidhaahdaan waqtiga waxaan kusoo qaatay waqtigay waxaasiyo waxaa hordhegaasaan fasaxaasaan u baxay meeshaasaan tegey akiif waxaasaan ka qayb galay shaqadaasaan tegey waalidkiibaan soo waal caruurtaygii kalaan soo bartay arrimahaasa meelaba waa muhiim inay ka qayb qaataan caruurta
sidoo kale waxaa ku raacsan Shamse Ibrahim Boolis oo sheegtay in qoys keliya ma ahan ay caruurta u baahan yihiin bulsho isku xiran oo iskaalmaysata.
Wallaahi waxa ugu fiican oo waalidka samayn kara waxa waaye inay waalidiinta Soomaali ahaan isugu yimaadaan in ay ilmaha u sameeyaan entertainments ama meelaha ka socdaan maaragtay activitieska sida banooniyaasha la ciyaaray basketka ha ahaado soccerka ha ahaado ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo cultural adiga intay ku involvedreyaan intuu yaryahay amaba isku keena anaga hadda waxa waa ilmeena xaafadii u kala qaybsan yihiin laba isla dhalato laba xaafadood kala degan ayaa istila marka waxa waa in xaafada si loo baabasho waalidiinta ay maaragtay isku tashtaan inuu waxba ka sugin iyo ay isku tirsan markaan ku dhahayo in ayaga lacag inta waqtiyada summer winter kaalo shaqooyinka la aadaa iskuulaadka la aadaa inay ilmahooda lacag u aruuriyaan saving fiican u sameeyaan ay ku enroll gareeyaan meel alaala meeshii entertainment uu jiro oo dhalinyarada waxaa ku jira jirkiisa energy badan meelo energy ku soo baxsho oo ku daalo inuu helo waa garanaysaa dadkana dhalinyaradana meelahaasoo kale markay isugu yimaadaan way walaaloobaan problem oo xaafad ma qabaayaan problem oo colaad kale ma qabaayaan anaga laakiin hadda waxa waaye waa u kicin weyna waageena hore faray taladii way ka baxday ilmihi wax badanaa jeel ku jiro xaafada u kala qaybsiyan xaafadba xaafadi kale ku duule marka samar kalaba ma qabaan samar oo waxay qabaan dagaal sababto cita communitygi iskumana duubno meel iskumeelna ma kasoo jeedaan mana istaageerayaan meelo oga dhalinyaradan waxa ku dhacay iyagoo ilmahooda ay ku dhacayaan ay haddana dareenkooda ka baxsan yahay
sanad kasta bilaha June, July iyo August ayaa la arkaa inay sare u kacaan dambiyada guud ahaan dunida galbeedka gaar ahaan xaafadaha Soomaalida iyo soo galootiga kalaba ay ku badan yihiin waxaana soo kordha dilalka dhalinyarada dhexdooda ah xariga booliisku u geystaan dhalinyaradan marka lagu arkay iyagoo dambiyo ku lug leh xaafadaha iyo wadooyinka inkastoo aan tira rasmi ah laga haynin dhalinyarada rabshadaha lagu dilay ee wadamada reer galbeedka waxaa la sheegaa inay gaarayaan 100,000
mahadsanid falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi dhegeystayaal waxaa naga xasuusanayaa inkastoo ay waalidiinta ay dhibaato kasoo gaartay dalka ay dhalinyarada ay isu geystaan gaar ahaana dalka Canada ee aad barnaamijka ku dhegeysateen ay ka tabanayaan cadaalad darro haddana marar badan dowladda Canada waxa ay Soomaalida u yaboohday mashaariic iyo barnaamijyo wax looga qabanayo horumarinta dhalinyarada si markaasi looga celiyo ku lug lahaashooda rabshadaha dhexdooda ah waxaa kaloo dacwadaha iyo xariga la xiriira rabshadaha noocan ah ay dowladda Canada ay u martaa shuruucda u degsan dalkaasi halkaad wali naga socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalayto waxa ay ku eedeeyeen dhinacyada ku lugta leh colaadda sokeeya dalkaasi Suudaan in gaajo ay u adeegsanayaan sida hubka lagu dagaalamo warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka ee Associated Press warkan ayaa yimid xilli ay sii xoogaysanayaan digniinaha ay hay-adaha caalamiga ka soo saarayaan baahida daran ee ka jirta Suudaan taasi oo ay ku sheegeen inay qarka u saaran tahay inay macluul isu beddesho khubarada warbixintan soo saartay oo si gaar ah ula shaqeysa gudiga arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa yiri ciidanka militariga Suudaan iyo kooxda gargaarka degdega labaduba waxa ay cunada u isticmaalayaan hub ahaan, waxayna gaajo ku dilayaan dad rayada. Baaxadda gaajada iyo barakaca aan ku aragnay Suudaan maanta waa wax aan hore loo arag. Khubarada ayaa ka digay in macluusha hadda ay aad u soo dhowaatay kadib markii si ula kac ah loo hor istaagay cuntooyinka gargaarka bani'aadamnimo si dadka loo gaajaysiiyo, in la weeraray ururada bulshada rayidka, halka qaar badan oo ka mid a dadka dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha ahna la xiray. Warbixin uu soo saaray macadka Jingandal ayaa bishii hore waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 2.5 milyan oo qof oo ku nool Suudaan ay gaajo u dhiman karaan dhammaadka Sebtembar, iyadoo qiyaastii 15% dadka ku nool gobollada Darfur iyo Kordofan ay u badan tahay inay yihiin kuwa ugu daran. Warbixinta ayaa labada dhinac ku boorisay in ay joojiyaan xanibaadda bililqada iyo ka faa'iidaysiga gargaarka bini'aadminimo. Suudaan ayaa waxay cagaha la gashay dagaal sokeeyey bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii muran uu soo dhex galay militariga iyo kooxda sida militariga u tababaran ee RSF, kaasoo isu beddelay gacanka hadal. 14 bilood oo dagaala, qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dalka Suudaan lagu dilay 14,000 oo ruux, halka ay ku dhaawacmeen 30,000 oo kale, malaayiin kalena ay barakaceen una kaxeen qaarkood dalal dibadda ah. Dagaalka Suudaan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu ka socday agagaarka magaalada El Fasher ee xarunta gobolka waqooyiga Darfur, halkaasi oo ay ku go'doomiyeen 400,000 oo rayada. Ugu yaraan 143,000 oo qof ayaa waxaa lagu qasbay inay ka qaxaan El Fasher 3 bilood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horaantii bishan waxa uu ka dalbaday ciidamada RSF in si degdeg ah ay u soo afjaraan go'doominta ay ku hayaan magaalada, taasi oo ah magaaladii ugu dambeysay ee ay ciidamada ay ku xoogan yihiin gobolka fidsan ee Darfur. musharaxiinta xilka madaxtinimada ee dalkan Mareykanka, madaxweynaha haatan talada haya Jo Biden iyo Donald Trump ayaa labaduba waxa ay yeelanayaan doodii u horreysay ee foolka foola caawa. Dooddan ayaa leh xiise gaar ah, iyadoo ay noqonayaan laba madaxweyne oo xilka isaga dambeeyey oo isla tartamayo doorashada iyaga oo kala matalayo labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Waxaa la filayaa in ay ka hadlaan arrimaha dhaqaalaha, socdaalka, siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba arrimo kale. Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay Cabdiqafaar Cabdiwadheer oo ka faallooda arrimaha siyaasadda bartana horumarinta caalamiga.
Waa doodii ugu xiisa badnayd oo in muddo ah waddankan dhex martay runtii, sababtoo ah dad badanna aad bay u sugayaan. Hadda waxaa la qaaray qiyaas sacdiga Mareykanka bal dadka daawan doona intay leeyihiin, waxaa la yidhi 60% iyo ka badan baa la filayaa inay daawadaan. Wax kalena maahee, waa arrin yacni yaab leh in laba nin oo 80 ku dhow ay u tartamayaan, oo haddana ay labaduba aanay ahayn dad Mareykanku ay ku faraxsan yihiin oo ay leeyihiin warrimankan wax bedela ma weynay, oo ay runtii aad iyo aad uga qawadsan yihiin. Marka waxyaabo badan baa waxay aada u xiisa gelinayaan inay dadku arkaan oo labadan nin oo laba oday oo waaweyn ah, ee mid kastaaba uu cillad leeyahay. Marka dadku waxay fiirinayaan in bal hadba sida ay maaragtay doodaani u samaysanto, iyo iyadoo weliba qawaaniin cusub loo sameeyey oo meelaha qaarkood markii dooduhu ay dhacayaan waxaa la samayn jiray dad audience ah ama dhageystayaal baa la keeni jiray, iyaga waxaa la yidhi hadda waa keligood iyo qofka maaragtay dhexdhexaadinayo oo warka u qaybinaya. Marka aad bay uxiisa badan tahay.
Waa gartay dabcan saad sheegtayba doodan waxyaabo badan ay markii ugu horreysay ay ku tahay, oo ay ka mid tahay sida la leeyahay laba madaxweyne oo dabcan xilalka madaxtinimo madaxweynihii hore iyo kan haatan oo isku xiga haddana inay wada doodayaan oo xilligooda ay kusoo aaday, taana maxaad ka leedahay?
ومهم يدونا سببتو ان مدحوينا هدا شروقة وحالا يري مركي هوري او وقتي هوري او ارديي وحو بيير با ليران وانتا دان كاس افرت سنة هوري دان دا ميستو با مهر لغا حيا انو يري كن نقشري الاساس او وحي سين ميو وهدا كورو خود جيي نيكانا الى يستقاشن دعودود او دنوب او محكمة حكومتي يوحا سو دنبا كفرا مركا wax badan kordhin meesho inuu halkana hadda madaxweyne yahay kaasina uu madaxweyne waxa dadku ay aad u leeyahay waxa weeye waa daadooda iyo mid walbaaba cilada u leeyahay oo midna la leeyahay xusuustii iyo wixii ba daadu ay maartay ka halaysay oo waxa laga yaabaa inaanu ba u qalmin ba inuu madaxweyne ahaado kan kana waxa la leeyahay waa nin hadda xabsi u socdo oo intaas uu dambi galay oo maxkamadda xukuntay oo jury ama maartay dad maxkamad la geeyay ay ku xukuntay in dambiyeeyay yahay marka waxyaabaha saxiisaha u yeelaya waxa inay madaxweynayaal soo noqdeen
waa tahay in Cabdiqafar dhinaca kale to in waxyaabo badan ay ka wada hadli doonaan waxyaabaha xiisaha leh saad ka dhawaajisay waxa kamida arrimaha socdaalka waxa kamida dacwada madaxweynaha hore Trump in oo doodoodu ay midba dhinacba dhinaca kale to ku riixi doona sida la leeyahay marka taana maxaad nooga sheegi kartaa waxa warbaahintu ay ka sii leeyihiin
waa muhiim arrintaasi runtii waxa la isku hayaa hadda waxa la leeyahay labadoodu markay soo istaagaan stage ka ama meesha dooda ninna waxa la filayaa inuu tuso inuu yahay nin adag oo aan xusuustiisu halaysnayn oo maaragtay alert ah oo diyaar ah oo wax kastaba maaragtay u dhinihiin oo daadu ay number tahay ayan wax macnaa aanay sameynayn ninka kale waxa laga rabaa waa Donald Trump inuu ahaado bal mas'uuliyad inuu muujiyo oo waa nin iska furfuran oo wuxuu rabaa ku hadla marka waxa leeyahay dadku waa inuu ay ka muuqataa haybad madaxweyne iyo akhlaaq iyo nidaam saas oo kale marka policy-ga intaan la gaarin waxa la fiirinayaa sida ay nin waliba uu isu present gareeyo ama uu dooda uga qayb qaato
waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo sida aan soo qaaday ba arrimaha socdaalka dhaqaalaha wadankan dacwada Trump iyo maxaa kale oo la filayaa inay ka wada hadlaan oo doodaasi ay noqoto dhexmari doonta kulul
wax badan baa laga filayaa waxaa jira wadankan dhaqaalihiisa iyo sicir bararka iyo waxa soo dhanay aad bay u liitaan oo waxaa lagu eedeeyaa maamulkan hadda socda inaan weli xakamayn maaragtay waxyaabahaas dagaalada dalku ku jira oo Ukraine iyo colaadda halkaa ka socota khilaafka Ruushka kala dhexeeya Mareykanka iyo Reer Galbeedka oo dhan waa laga yaabaa iyaduna waxyaabaha la taabanayo waxaa dheer dagaaladan hadda Bariga Dhexe iyo ka cusboonaaday oo Yuhuudda iyo maaragtay Falastiiniyiinta marka waxyaabo badan oo arrimaha dibadda ah iyo xuduudda koonfurta dadka soo garaya iyo dhaqaalaha dalkan iyo weliba sida loo maareyn doono maaragtay waxyaabaha labada xisbi ay markasta ku kala duwan yihiin sida deficitka waxa loo yaqaano deynta badan oo wadankan lagu leeyahay oo trillion hadda gaartay sidii laga yeeli lahaa marka wax badan baa qofka dhexdhexaadinaya iyaga uu isku dayaya inkastoo iyagu ismaagi doonaan oo ishandali doonaan wax badan inay arrimaha policy-ga ama barnaamijyadooda ay qeexaan laakiin su'aashu waxa weeye fursad ma u heli doonaan mise waxay gali doonaan difaac shakhsi iyo weerar shakhsi taasa walwal badan laga qabaa inay waqti badan aanay kulmin arrimaha dalka uraxaya xasaasiga u ah barnaamijyada waaweyna
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda bartana horumarinta caalamiga wuxuuna u warramayey Zahra Cabdi Axmed halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay markana ku soo dhawaada dhakhtarka Weydii dhowada dhaqtarku weydii dhaqtarku waa dhaqtar Maxamed Kadle oo ku takhasusay daawinta cudurrada ku dhaca uurka jirta barnaamijkan waxaan qabtay goor si horeysay qaadka ayaa waxaa lagu tiriyaa in uu ka mid yahay waxyaabaha sababi kara kansarka beerka dhaqtarka oo ka hadlayna waa kan
waxaa jiro wax sababa kansarka beerka waxaan loo yaqaano qaadka ay Soomaalida isticmaasho ama wadamada Geeska Afrika qaarkood ay isticmaalaan waxaa la arkay inuu beerta uu dhibaateynayo dhowre kansarka beerka uu keenayo weliba dadkii oo baxay oo qurbaha aaday inta badan lagu arkay kadibna cilmi baarisyo badan oo hadda la sameeyey Geeska Afrika la sameeyey ayaa waxaa la arkay waxaan cayaar shoji aan ahayn cuntadii oo bakaartii waxaas aan ahayn iyo waxyaalihii kale sababi jiray aan ahayn oo ka duwanaan artii tibacda madi dib loo raacin waxaa la ogaaday ijaabtii inuu sababaayo beerta inuu saas u dhibaateeyo oo doonaysa sarti beerka uu ku yimaado. Waxyaalaha kale waxaa jiro oo ay Soomaalida inta badan aada ugu warqabin waxaa ka mid ah waxaa qofka lagu soo sheegayaa inuu qabo beer suwaj oo kale ama beer dufanka saaran yahay oo kale. Noocaas beer suwaja ama beer dufanka ah wadada cayaar shooya uu beerka marinayay oo dhibaatada caloosha uu beerka marinayay caadi u marinayay laakiin sarti beerka u keenayay oo asana sarti beerka u keenayay. Inta badan dadka kama warqabaan inuu keliya waxa la leeyahay inuu beer suwaja qabta faliilaahi raxmatu culays badan ma kuu hayo socon laakiin beer suwaja waa waxyaalaha hadda dunidana ay ka cabanayso inuu dhibaato badan ku hayo beerkii dhibaato badan ku hayo.
Beer subaga ma la daaweyn karaa? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Wali daawo sax ah looma hayo laakiin waxay ku xiran tahay nolosha qofka oo uu saxo. Ka soo qaad waxyaalaha beer subaga sababi kara oo hodhow beerta uu kansarkaas intuu san jeen soo loo hortagi karo waxaa ka mid ah qofka inuu jismi ahaan uu isu diyaariyay mar kasta inuu jismigiisa uu active noqdo ama uu jujur shaqo iyo maxalahay ruflayn iyo maxalahay orod uu ku jiro oo jismigaas uusan fadhinin oo inta badan waa muhiim ah safarta badan oo aada loo yareeyo oo kale waxyaalaha daruurta iyo cadiinta la xariiro xadkeeda oo aada loo isticmaalo laakiin xadkeeda aada loo yareeyo oo kale waxyaalahaas waxay kamid waxyaalaha beer suwaja keenaya hodhowna dhibaateen kara muxuu ahaa beerkii markuu dhibaateeyo beerkii udhow caloosha biyihi ina jelan tabcan kansarka beerka keeni kara marka wax inta badan aada loo warqaban maahan cudurkasa intaan
kansarka beerka ma jiraan waxyaalo uu qofka kusii ogaan karo ka hor inta aanu dhakhtar tegin.
Horta beerka waxyaalaha uu ilaah ku manaysto waxa waaye asa horta madi waaye sidii ma ahan jilidii oo kale oo laba jili iyo laba indha camal inuu qofka leeyahay laakiin ilaah wuxuu ku manaystay awood ah inuu u dulqaato waxyaalaha ku dhacaya uusan soo muujinin calaamado badan marka waxaa la dhahaa xubin aamusan waaye oo wax dhibaato a sheeganaynin ilaa qofka lagu arko inay indhihii cayaarteen ama inuu maxalahaye beerkii uu kansarka ku dhacay ama qofkii inuu ku arko caloosha in biyi soo galeen oo kale lagu arko marka lama dhihi karo calaamada uu qofka sii ogaanaya malahan laakiin waxaa fiican haddii uu qofka uu qabo cayaar shooya biyiga oo kale ama cayaar shooya siiga oo kale u qabo ama beer suud lagu sheegay inuu la socdo xaaladiisa lix bil kastaba inuu mar kasta la socdo ama saddexdii bilba uu mar la socdo. Waxaana la dhahaa beerka cilmi baarisada la sameynayay lix bilood kastaba wuxuu helaa nujadiisa ilaahay wuu cusbuuna siinaya sida daraaddeed marka lix bilood kastaba qofkii inuu la socdo xaalada beertiisa yaa khaldaaya ayaa shuubiyii ma khaldaaya masiidiya khaldaaya mise beer suujiya khaldaaya markasta inuu xaaladaas uu la socdo xaaladahaas marka uu qofki dareemi kara. Haddii uu qofki uu qabo ayaar shuubiyi biyi oo kale ama siigi oo kale uu qabo ama ayaar shuubi nooc kamid aduu qabo uu dareemo calaamadaha jaaska ah oo calaamadaha jaaska ee soomaalida u taqaano uu dareemo markasta camal calaamadahaas markasta aysan u qaadanin inay jaaskii tahay laakiin inuu ogaado uu fiiriyo xaaladda beerkiisa waa qofkas haduu qofka cayaar shooy biyi iyo siigi oo qabo haddii uu beer suway qabo kale asagana saasoo kale inuu calaamadaha uu arkaayo oo daalka iyo tabardarada iyo bafxanuunka iyo lablabada iyo uu keliya u qaadanin inay tahay cudur jaaski iyo walaalihiis inaysan ahayn laakiin uu noqon karto maxalahay beerki maadaama beerka uu ka mid yahay deefshiidka uu ka mid yahay.
Taasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhakhtar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca uurka jirta. Intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgeli. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno ilaa iyo intii maamulka hoos loo daadejiyey oo kawntiyada ilaa iyo 74 la sameeyey gobolka waqooyi bari waxa uu ka soo kabanayaa dhibaatooyinkii ka haystay xagga kaabayaasha dhaqaalaha wadooyin hor leh iyo mashaariic ayaa haatan laga hirgelinaya oo toddobaadkii aynu kasoo gudubnayna madaxweynaha waddanka kenya william ruto oo ku dhawaaqay inuu dhagax dhigi doono ilaa iyo 4 oo guryo markaasi qiimo jaban si magaalooyinka gobolka waqooyi bari ay ku horumaraan. Haddaba su-aashu waxay tahay horumarka markii la gaaray nidaamka maamulka hoosta road aad jirayo miyuu aad u sii koray mase waxa aad wareegsanayd markii maamulka dowladda dhexe laga maamulayay si gobolka lagu horumariyo waa mowduuca dowladda gaabaray ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Jibcaale oo loo yaqaan oday Soomaaliyeed iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka faalooda arrimaha gobolka labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdullaahi Maxamed Jibcaale oday Soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وما سنت غياسين ويسا ورديري أرين كاس داتكا أو ديكان قولادا أو وغوي باري با لغربا كان عصدتادو دا يو عضياشا يو كونتيادا يو محوة هاي رقا دولادا كجيرا لبان لدا إلا يسوو دا تاقو أو قبل كاس كينيا وحيكوس عطا هرمار kontiyada iyo gobolada qolo walba ay dulkoodi dhisanayso lacagta lagu soo qaxaa Nairobi in goboladaas la wada geliyo ayaa la rabaa oo jidadka la hagaajiyo oo isbitaalada amniga iskoolada ganacsiga dib u dhiska meel walba in laga horumariyo ayaa la rabaa dawladana la kaashado intii kontiyada la sameeyay gobolku waa horumaray hadda madaxweynaha Kenya Dr. William Ruto ayaan wada wuxuu tagay magaala madaxda goboladaas Garissa wuxuuna rabaa inuu 4,000 oo guri oo dhagax dhigo si maaraytanka oo culaysyada dadka soo gala iyo dadku ay u helaan meelo ay tagaan oo goboladanada la dhiso
Cabdisalaam Aadan Maxamed
Yasiin walaalkay Jimcaale oo maasan yahay adina oo maasan tahay waxaan u maleynayaa in tinodistan dadka ay wax ku dooranayaan qabiil oo aan ishu ahayn oo dadka qabiil ay isku doornayaan inta corruption uu taagan yahay oo laagihii lagu talagalay county-ga Musqulmaasuqa la garan marnaa meelo loo talagalay oo Nairobi lagu dhisaayo inta dadka leaders ka xaq ka soo jeedo ay wili caruurtooda Nairobi u degan yihiin oo wax baranayaan wadankaas waxba kama soo socdaan actually waxaan ku dhawaaqi lahaa in county-yashaas dhan la baangareeyo lagu celiyo central government lagu celiyo si xuquuqda asaasiga muwaadinkaas loo ilaaliyo lacagihii farabadnaa oo tagayna ay ugu laabtaan muwaadinka mithaal aan ku siinaa oo aad muhiim u ah county wuxuu jiraa 10 iyo 12 sano 10 sano ugu soo horeeyay la soo dhaafay jidal lama gaajinin ee lama qodin waxaa lagu mashquulay in dadka county ka shaqeeyay lacag haystaan familyaal ay lacag haystaan guriyaal ay dhistaan taajira si noqdaan waliba waxa ku sii dari karaa in dadku ay faqiir si noqdeen maanta Mandera oo kale iyo Wajeri Garissa in cunto la yahay taasna waxay keenaysaa in dadku ay u kala baxeen taajiri maskiin
waa tahay oday Soomaaliyeed dawladdii horena waa joogtay oo 12 sano ka hor markii dawladda dhexe laga maamulay haato maamulkii hoos loo daatay jiray wadarkaysay islaashii waa koy diraya kee ayay faa'iido ugu jirtay dawladdii halka meel laga maamulay iyo midda dadkaagi ay is maamulayaan
horta marka koowaad dawladda jirtay oo hore oo hal meel laga maamulayay midda la ballaariyay ka fiican waxayna uga fiican tahay mar hadii lagu yiri warwaaku garab taaganahay wax qabso adiga ayaa laga rabaa inaad Musqulmaasuqa ka tagto dhaqaalaha la qaadana ka tagto inaad u soo jeesato dhaqaalaha aad soo qaade ood gobolkii ka soo qaade ood halkan gelinay waxa priority-ga waa inaad dalkaada siidaa dalku dadku uu ka dhaxeeyaa laakiin nimba deegaan uu ka yimid deegaankaad waa inaad dhisato ood horumar iyo mashaariic caalamiga aad ka samaysato
waxaan u maleynayaa intii county-yasha la keenay in ammaanka gobolka Waqooyi Bari uu ka daray oo dhibaatooyin fara badan oo tacadiyal ay ka dhaceen oo dadna la baabiyey waxaa kaloo dhacay in lacagtii loogu talagalay county-yasha Northern Kenya dhanna lagu dhisay Nairobi isli for example hadaan soo qaadano meesha hadaan joogno 10 sano ka hor dabaqyaasha noocan kama dhisneen haddana waxay noqotay waddan kale taasdan waxay ku tusinaysaa in lacag fara badan la musuqmaasuqay qabiilaysigu kor u sii kacay shaqadana dadka oo masaakiinta la siinayo inoo la kala gadanayo laaluus kor u kacay qabiilka dib u noqday fasaadku kor u kacay xataa waxaan gaarnay in county-yasha hadda qaarkood markii investigation lagu furo qaar account-ka qulaanayna accountability taa jirin oo dadka lacagaha ay dhusadaan
oday soo bariyay hadda waxa la raadinayaa waxa weeye in maamulka hadii hoos loo daadajiyo Soomaasiga la dirro dadkii ay deegaan loo dhigistaan in Nairobi la dhiso North East la dhiso kulli waa dalka Kenya laakiin waxa laga hadlayaa waxa weeye si loo hortagi kara in Soomaasiga antidi dadkii la doortay iyo dadkii kale ee Soomaalida si Soomaasiga loo hortagi kara deegaanka uu dhisi kara
waxa lagu dhisi kara dadka ka soo jeeda gobolka oo xilibanada wasiirada dadka ganacsatada dowladda Kenya dhamaan in la iskaashado dhaqaalaha musuqmaasuqa la soo inta xagga loo qaado la soo celaa oo halkan guryaha laga gashana hay'ad kontroolsha oo daba taagan in la sameeyo ayaa muhiim ah taasana lagu badbaadi karaa musuqmaasuqaas dalkaasna lagu dhisi karaa
cabdi salaam maxamed dhowr goor ayaa la soo qaaday musuqmaasuqa isla markaana dad mas-uuliyiina maxkamadda qaar la geeyay qaar dacwadeey socdaan nidaamkaas isla xisaabta kaami aan ku muuqanin
iyo sida waxba kama jiraan sababta xaway ninkii uu imaaday inuu ku baaro naftii saab lacag u baahan marka hadii la dhaho dadka soo baara ku baaritaanka lacag qaata marka waxay waa adkaanaysaa in arrintaas lala tacaal laakiin sidoo walaalkii sheegay horumar wuu jiraa indhaha kama qabanayno waa sax laakiin meeshii la rabay lama gaarin lacagihii baxay iyo wixii la qabtayna isma laha maanta inaan ka hadalno jidad ayaa laami lahayn qarnigan 21st century inaan ka hadalno ceebway inaan ka hadalno maxalan dad ayaa lacag musuqmaasuqay iyo jidad iyo biyo jiray aan ka hadalno waa dhib inaan gaajo ka hadalno waa dhib inaan xalku wuxuu yahay in horta dadka la dooran lagu doorto wax qabad number 2 inaan qabiil la dagaalano number 3 waa inaan isii la qaabna in wadankeena wax u qabno aan ka tagna sheekadan qabiilaysiga iyo isoo qabsiga aan ka tagno wadamadan kale oo countiesas ay u shaqeyno dad wax tar la keeno governance wax ka yaqaano accountability noqon
Abdullahi Maxamed Jibaar oo leeyso wali maxal xal aragtaa
waxaan xal u arkaa horta dadka la soo doorana nasiib ay ku imaanayaan iyo dadaalkooda laakiin dadkaas waxaa la rabaa dad daba taagan oo ku shaqeeya oo meesha ay hantida daba socdo oo leedahay meeshaan is meeshaan wax ka qabo meeshaan wax geli dhaqaalaha marka loo soo dhiibaa lala socdo
cad ayaadu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano iyo Cabdi Salaam Aadan Maxamed oo ka faallo arrimaha gobolka todobi kam la intaa hino joogtay isla markaa wada kuul bedelno haddii ilaahay raali ka qoos laayo nabadgelyo
sanad yaasen ayso wadare ayana doodaas gaaban soo jeedinay haatana dhigistaal inta waqtiga nooga haray ku soo dhawaada heestan أستاسي يعودك معان وحي هاي الدقسن عبد الناصر وحانا يقدم بيس إذا عدنا قربت يوررك فيروه تان مركل كوبتونه وانو قاعد فاهم حسن قربي دان دولي يعود الله نبت قريب.